Svarar hæstvirtur dómsmálaráðherra öðru sinni.
Virðulegi forseti, samkvæmt 36. grein mannréttindasáttmálans getur hvaða ríki sem er borið annaðhvort fram skriflegar athugasemdir eða tekið þátt í málflutningi hvers máls sem er fyrir annaðhvort neðri eða efri deild dómstólsins. Og Pólland nýti sér þann rétt í þetta skipti, önnur ríki hafa gert að gera það ítrekað varðandi hinn ýmsum mál, þannig að það eru ekkert athugavert við það og ekki mitt að hafa einhverja skoðun á því hvað það gerir fyrir málið. Við höldum áfram að bera fram málið á okkar grundvallar atriðum og hérna breytum engu stöðu okkar þó að Pólland hyggist þar koma með sín málaflutning að málinu. Og það er auðvitað þannig að það sem er verið að ræða í Póllandi er að verið að skipta út dómurum af pólitískum ástæðum. Það hefur verið umræðan málefnin þar og það er auðvitað alls óskilt við það sem landsréttarmáli snýst og við, nei, það var ekki verið að skipta út neinum dómurum og ég byrði háttvirtan þingmann að hafa þá hreinum hvað það mál snerist þar sem hæfur dómarar voru skipaðir út af ýmsum ástæðum meðal annars kvensjónarmiðum og dómarareynslu.
Þá tekur til máls háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts félags- og barnamálaráðherra.